Деплияр Азатлык радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Бүгін 2018 жылдың 16 октябрь кептенің сейсенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі шуңғы программамызда. Түркменстанда азық қытшылығының фонында юрдың жол басшысы, юрдың азықтық қалла білен өзіне долы үпчіне дендігін айтар. Шуңлар Лива вилайетінің мектептерінде оқуға қатынамаған оқушылардың саны көбейер. Бұл белгілі мағлұматтар едің деп білерсіңіз. Кепшешігіміздің етасы бөлігіне башламадан одол тәділіктердің лән оларың мазмұны білен сізі мен Гөзел Құдайверді ватан шедерін. Пәкістанды кешірілен сайлауларың ресми болмадық нетижелеріні өрек әкемет башындағы Техрик Инсаф ой оппозицияның мұсылман лигасы Наваз атлы партиялары Милли парламентің Ашаку и Милли ассамблеясында ерісі 4 орындың қазандылар. Пәкістандар 14 октябрді кешірілен сайлауларда парламентің Ашаку и 11 саны тәді ағзаны сайламақ ой вилайет білелешіклеріні 24 ағза сайлама үшін сес верділер. Пәкістанның дашында яшаян райатлар үлкінжедік интернет үстілен онлайн сес вермек мүмкіншілігіне ие болдылар. Милләр 7364 адамның онлайн сес бермәү өчен 100 тотынлыгын айдарлар. Милли ассамблеяның 11 орнына далаш итмәү өчен җәме 770 кандидат хатап алыныптыр. Түркменстанның дәшәр эшләр министры Рәшит Мәредон ялварчылыгында ресми топор Брюссельдә Европа комиссиясе белән энергия хезмәттәшлыгын активләштермәк мәсьәләсенә ара алып маслахат итте. Бу мәсьәләнең 11-нче ва 12-нче октябрьдә Брюссельдә Европа комиссиясенең энергия мәсьәләләре буенча вице-президенты Марош Шефчевич белән кечерлендә ушыкты. Maslahat edilenligini Türkmenistanın Dışişleri İşler Ministerliğinin resmi maglumatında aydılar. Türkmen gazını Evropa aktarmak boyunca transkadar gaz geçirici proyektini öz için alayan gaz geçiricisi Evropa Birleşiği'nin ileri tutan meselelerinin biri olup duruyor. Evropa Birleşiği ve Türkmenistan, Türkmen gazının Evropa ekspert edilmeğinin mümkünçilikleri var adı 2011 yılından beri gepleşik geçiriyorlar. Ресми мәгълүматы өре Түркмен делегациясы Брюссельдә сапардың дәвамында Европа Бүлелешегенең дәшәр сиясәт буенча ялварчысы Федерика Могерини белән регионал хопсулыгы мәсьәләтенә маслахат итеп торган бу дошун өңү тирәсендә адам хукукларын коруучы халыкара курамалар ачык хат ярадып Могерининең дәшәр эшләр министры Ришит Мәредов белән дошунда Түркменстанда адам хукуклары проблемасын кузгамагын сорадылар. Европа Бүлелешегенең рәсмиләренең Түркмен делегациясы белән кечерен гепләшекләрендә адам хукуклары проблемасын кузгалып, кузгалманлыгы нәмәлем галяр. Македонияның парламенты 15 октябрьдә юрдың адын үткәтмәк мәсьәләсенә бу гоңшы Греция белән 10 ел силәри дәвам иткән дәвалар буенча конституцион кошмалары июнь аенда Македонияның ва Грецияның хөкүмәтләре ялышка килеп, әгәр юрт үз адын демиргәдек Македония үткәтсә, Афинаның бу өнкү Югославия республикасының НАТО ва Европа Бүлелешегенә агъза булмагына үз каршылыгын ятырмагына разы булдылар. 30 сентябрьда Македонияның сес бергәннәрнең 90% бу ылышыгы булды ди, әмма иладың катнашык дәрәҗәсенең 34% барабар булмагы сәбәпле референдумның нәтиҗәләре хата алынмады. Македонияның премьер-министры Зоран Заев бу Балкан юрдының адын үткәтмәк ва юрдың конституциясын Греция белән ылышыгы күрә үткәтмәк буенча тагалларын дәвам иттермәгә чакырды. Берләшмә Штатларының президенты Дональд Трамп, Россиянең президенты Владимир Путинның адымларын заңны кастедишлекләре катнашыгының белгі бардыгын әйтте. Ve Ортетің Бірлешен Штатларың сиясатына қошылышмағы барадағы сөйлеріні қайталады. Шеледі Трамп Бірлешен Штатларың орынмақ секретары Джеймс Матисің өз епесінен чекіліп, чекілмедлік планларынан өзінің хабарсыздығын айтты. Ема ол демократ олын 4 елдізілі генерал өз өз епесінен чекілмелі деп пікірейдіңдігіні беледі. Трампың бұл сұқышы CBS телевидениясының өңінен яғы әділін 60 минудатлы кеплешігінде 14 октябрьді көрсетілді. Ең көрімлі бұл дискуссия демірғылық Корея Бірлешен Штатларың тупанлары қаршы тағарлалары Сауд Арабстанның журналистының Түркияда етірім болмағы өхуаның өткімігі алы мәселелері өз үшін алды. CBS телевидениясының алып баражысы Лесли Стал Путиннің өз санкетчілердің өлдірілмегіне қатнашығы барыды. Өңі сүрлен айпламалары бойынша Трампың пікіріне сауранды. Трамп белкеді ол шелідір хауа белке. Дип жоғап берді. Соңғы жылдарда Орсияның лидерінің әншіме танқиетшісі зәһәрленіпті. Яда гүмрүк шәртлерді арадан шығыпті. Москва өз адын әділіян әкілі айыпламалары реттедер. Трамп Орсияның Бірлешен Штатларының сияси системасына қошылышмағы барады берілен сауалы жоғап беріп, Москваның қошылыяндығына өзінің ұнанянлығын айтты, ама Қытай хем қошылыяр деп сөзінің үстіне қошты. Тәжікстанның гүмрүк құлығының баш мәтбуғат өкілі, бұл өз епі белгіленмегінен бірнеше күн идеяны сезі бар болан хүжім зерарлы арадан шықты. Дин Собировың машғалатының 14 октябрьда Азат Европа Азатлық радиосына айтмағына өре, шахсиеті анықланмады күзімчілері оны келесін ауырып шәхәрің меркезінде хуышсу ташылап кедіптір. Душенбәнің Шохман Сур етравының полиция департаментінде бұ хүзімің дерңелянлігіне хабар верділер. Хорматлы радиодың лейджілер, сіз күнің кәвір тезіліктері білен таныш олдыңыз бізге плешегімізді дуам еттірі әріз.